Conference Center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скині. Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. This broadcast is furnished as a трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде Томас Монсон, перший радник у першому президентстві церкви.
Ми
вітаємо вас на цій першій загальній сесії 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, вести цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів, які сидять на сцені конференц-центру та в залі асамблеї. А також вітаємо генеральні президентства Товариства допомоги, Товариства молодих чоловіків, Товариства молодих жінок, недільної школи та початкового товариства, які присутні на цій конференції. Ми звертаємося з особливим вітанням до урядовців, освітніх і громадських керівників, які присутні тут. Ми вдячні власникам і операторам багатьох телевізійних радіостанцій, а також супутникових і кабельних систем за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії багатьох регіонів світу. Нам також було приємно зробити цю програму доступною через інтернет. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скині під керівництвом Крейга Джесепа і Мека Уилберга за органом Клей Крістенсен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Славте свого Творця». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Моління, щирі і святі». Після співу вступну молитву прочитає старішина Роберт Ортон, сімдесятник.
This is my Father's
Our Father who art in heaven.
Наш Батько небесний.
Hallowed be thy name.
Нехай святиться ім'я.
We recognize thee as the donor of all that is just and right and good.
Ми визнаємо тебе як творця всього доброго і чистого і прекрасного, і ми визнаємо і дякуємо за нашого Спасителя і Іскупителя, Ісуса Христа, чия церква це є. Ми дякуємо тобі, Боже, за пророка, а саме за президента Гордона Бі Хінклі. І висловлюємо нашу подяку за його присутність сьогодні тут. Ми дякуємо за тих, хто буде брати участь, хто буде виступати або співати чи грати. І ми молимося за тих, хто буде слухати і виконувати те, що буде відбуватися на цій конференції, щоб ми могли передати це через Твого Духа. Будь ласка, благослови тих, хто служить в інших країнах, в військових силах. Будь ласка, будь з ними і захисти їх, і направляй їх, щоб вони могли знаходити безпечні місця і притулки. Батько, ми живемо в цьому світі, і ми підвладні силам спокус цього світу. Будь ласка, веди нас від спокуси подалі, допоможи нам бути сильними і робити все, що узгоджується з Твоєю волею. Ми дякуємо Тобі за відновлення Євангелія Ісуса Христа і Його церкви в наш час. І ми молимося, щоб ми могли дозволити через наше праведне життя самому Ісусу Христу направляти справи цієї церкви. Ми молимося за нужденних і дякуємо за Твої благословення. І робимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Хінклі попросив, щоб я зараз представив для підтримки голосуванням генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій. Після цього брат Роберт Кантвелл, головний директор ревізійного відділу, зачитає звіт ревізійного відділу церкви. Після нього брат Майкл Вотсон, секретар першого президентства, представить статистичний звіт церкви за 2006 рік. Потім до нас звернеться старійшина Річард Скотт з Кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває «Не бійся тягарів». Зараз, коли я буду представляти запропоновану підтримку, пропонується піднімати праву руку. Запропоновано, щоб ми підтримали Гордона Бітнера Хінклі як пророка, провидця, носія откровень і президента Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Томаса Спенсера Монсона як першого радника в першому президентстві та Джеймса Ездерса Фауста як другого радника в першому президентстві. Ті, хто підтримують, нехай виявлять це підняттям руки. Якщо хто проти, нехай виявиться. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як президента Кворуму 12 апостолів, Бойда Кеннета Пекера як діючого президента Кворуму 12 апостолів, а також таких членів цього кворуму: Бойда Пекера, Тома Перрі, Расела Нельсона, Даліна Оукса, Расела Балларда, Джозефа Віртліна, Річарда Скотта, Роберта Хейлза, Джефрі Холланда, Генрі Айрінга, Дітера Угдорфа та Девіда Беднара. Ті, хто підтримує, будь ласка, виявіться. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві, а також 12 апостолів, як пророків, провидців і носіїв откровень. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо є хто проти, виявіть це такий же спосіб. Запропоновано, щоб відкликати наступних територіальних сімдесятників з 1 травня 2007 року.
Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grohl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley. All who wish to join us in...
Всі, хто бажає приєднатися у вислові подяки, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали нових членів першого кворуму сімдесятників. Енріке Фалабелла, Ерік Копічка, Майкл Ті, Октавіано Теноріо і Клаудіо Цивік. Усі, хто підтримує, виявіть це. Чи є хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали нових територіальних сімдесятників.
Річард К. Ахаджі, Рубен В. Алео, Клімато С. Аламеїда, Серіо М. Аная, Вілфред В. Андерсон, Фернандо Ж. Д. Аружо, Нолан Д. Арчибальд, Карлос Л. Есторга, Ектор Авіла, Марвин Т. Бринкерхоф, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor, please manifest.
Усі, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Хто проти, зробіть так само. Запропоновано, щоб ми звільнили з висловленням подяки і щирої вдячності Бонні Рей Денсі Паркін, Кетлін Херст Х'юз і Енн Кланк Пінгрі, як членів Генерального президентства Товариства Допомоги. Ми також звільняємо всіх членів Генерального управління Товариства Допомоги. Також запропоновано, щоб ми звільнили Джулі Бенгертер Бек і Елейн Шварц Дальтон як радників в Генеральному президентстві Товариства молодих жінок. Усі, хто хоче приєднатися до нас у вислові подяки за їхнє чудове служіння і відданість, будь ласка, виявіть це. запропоновано, щоб ми підтримали Джулі Бенгертен Бек як нового генерального президента Товариства допомоги, з Сільвією Генрі Кес Олред як першого радника і Барбарою Томпсон як другого радника. Усі, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Хто проти, може зробити це також. Запропоновано, що ми підтримали Елейн Шварц Дальтон як першого радника в генеральному президентстві Товариства молодих жінок і Мері Нільсен Кук як другого радника в генеральному президентстві Товариства молодих жінок. Усі, хто підтримують, виявіть це. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій, які зараз виконують свої покликання. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хто проти, нехай виявить це. Як бачимо, підтримка була одностайною. Дякую вам, брати і сестри, за вашу віру і молитви. Зараз ми просимо новопокликаних генеральних авторитетів, генеральне президентство Товариства допомоги і радників у генеральному президентстві Товариства молодих жінок зайняти свої місця на сцені.
To the first presidency,
першому президентству Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення і завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів і Верховного єпископату. Ця рада затверджує бюджети для церковних відділів та інших операцій. Після отримання дозволу, ради церковні відділи мають витрачати кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами, які є в церкві. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідних, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штат складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів, дипломованих ревізорів інформаційних систем та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержання надходжень, витрати і церковних фондів у 2006 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених бюджетів і церковної політики і правил. Надано з повагою ревізійний відділ церкви Роберт В. Кантвелл, генеральний директор.
Brothers and sisters,
брати і сестри, перше президентство подає цей звіт, який відображає зростання і стан церкви станом на 31 грудня 2006 року. Кількість церковних підрозділів, кількість колів 2745, кількість місій 344. Кількість округів 630. Кількість приходів і філій 27475. Кількість членів церкви. Членів церкви загалом 12 мільйонів 868 606. Приріст дітей, на яких заведено запис у 2006 році, 94 006. Хрещень навернених протягом 2006 року 272 845. Місіонери 53 164. Два храми було освячено у 2006 році – Сакраменто, Каліфорнія і Хельсінкі, Фінляндія. Переосвячених храмів у 2006 році – два – Сантьяго, Чилі, Папієте, Таїті. Загальна кількість діючих зараз храмів – 124. Відомі члени церкви, які померли з минулого квітня. Старішина Девер Харріс, колишній сімдесятник. Старішина Спенсер Осборн, колишній сімдесятник. Сестра Елайза Янг Роджерс Вертлі, дружина старішини Джозефа Вертліна з Кворуму 12 апостолів. Сестра Норма Уилсон Бернсон Ештон, вдова старішини Марвіна Ештона, колишнього члена Кворуму 12 апостолів. Сестра Дороті Портер Холт, колишній радник у Генеральному президентстві Товариства молодих жінок.
Конференція розпочалась з натхненного співу класичного гімну «Маління щирі і святі» у виконанні величного мормонського хору з Кінії. Знайомі слова нагадують нам, що молитва є джерелом втіхи, допомоги і захисту, щедро дарованим нашим люблячим і милосердним Небесним Батьком. Молитва – це божественний дар нашого Небесного Батька кожній душі. Подумайте про це. Досконала верховна істота, особа, яка все знає, все бачить і все може, заохочує вас і мене, таких незначених, як ми є, спілкуватися з ним, як з нашим батьком. Знаючи, наскільки сильно ми потребуємо його проводу, він дає заповідь. Молися вголос, а також у своєму серці, так, перед світлом, а також таємно, прилюдно, а також на самоті. За будь-яких обставин, коли ми смиренні чи гордовиті, бідні чи багаті, вільні чи поневолені, вчені чи невігласи, любимі чи забуті, ми можемо звертатися до нього. Нам не треба чекати запрошення. Наша молитва може бути короткою або довготривалою. Вона може бути довгим висловленням любові і вдячності чи нагальним благанням про допомогу. Він створив численні всесвіти і наповнив їх світами. Однак ми з вами можемо говорити з ним особисто, і він завжди даватиме відповідь. Ми молимося нашому Небесному Батькові у святе ім'я Його улюбленого Сина, Ісуса Христа. Молитва має найбільшу силу, коли ми намагаємось бути морально чистими і послушними, наші наміри гідні, і ми прагнемо чинити Його волю. Смиренна довірлива молитва приносить спрямування і спокій. Не хвилюйтеся, якщо ваше почуття висловлені сум'ятням. Просто розмовляйте зі своїм милосердним, розуміючим батьком. Ви – його дорогоцінна дитина, яку він безмежно любить і прагне допомоги. Молячись, знайте, що Батько Небесний поруч і що він слухає. Молитва стає кращою, якщо навчитися ставити вірні запитання. Подумайте над змінами. І замість того, щоб просити те, чого хочеться вам, щиро прагніть дізнати, чого він бажає для вас. Потім, дізнавшись про його волю, моліться, аби вас було спрямовано, щоб мати силу виконувати її. Якщо вам доводилось відчувати, що віддалились від нашого батька, це могло статися з багатьох причин. Якими б ви не були, продовжуйте молитися по допомогу, і він підкаже вам, як відновити вашу впевненість в тому, що він поруч. Моліться навіть тоді, коли немає бажання молитися. Інколи, як дитина, ви можете повести себе недобре і відчувати, що не можете через те звернутися до свого батька зі своєю проблемою. Саме тоді вам вкрай потрібно молитися. Ніколи не вважайте себе занадто негідними, щоб молитися. Напевно, навряд чи ми зможемо усвідомити безмежну силу молитви, доки не зіткнемося з недоланною, невідкладною проблемою і визнаємо, що не в змозі вирішити її. Тоді ми звертаємося до нашого батька, смиренно визнаючи свою повну залежність від нього. Якщо можна, знайдіть тихе місце, де ви змогли виливати голос, почуття своєї душі стільки, скільки буде потрібно. Я робив це. Одного разу сталася подія, через яку я відчув великий неспокій. Вона не була пов'язаною з непослухом чи гріхом. Натомість вона торкалась дуже важливих людських стосунків. Деякий час я виливав свою душу в палкій молитві. Я старався щосили, але не міг знайти рішення і заспокоїти хвилі неспокою своєї душі. Я благав про допомогу того вічного батька, якого пізнав і якому повністю довіряв. Я не бачив жодного способу знайти спокою цього благословення, яке зазвичай не полишає мене. Я заснув. Прокинувшись, я був абсолютно спокійний. Я знав. Я знов став навколішки і в урочистій молитві і запитав, як це сталося? І моє серце підказало мені через його любов і його турботу про мене. Такою є сила щирої молитви до милосердного батька. Я багато чого дізнався про молитву, слухаючи молитви президента Хінклі на наших зборах. Ви також можете навчитися від нього, уважно вивчивши особливу загальну молитву про дітей Небесного Батька по всьому світу, який він сказав на завершенні Генеральної конференції в жовтні 2001 року. Він молився усім своїм серцем, без підготовленого рукопису. Вивчіть цю молитву, і ви побачите, що там немає марних повторень та самозвеличення, що вразити інших, як інколи буває. Він промовляє виразно, простими словами. Він молиться, як смиренний син, який довіряє своєму улюбленому небесному батькові і добре знає його. Він впевнено вірив в те, що його відповідь прийде в час найбільшої потреби. Кожна молитва має особливу мету, ясний виклад потреб, які слід вирішити, а також щире висловлення вдячності за конкретні отримані благословення. Його щирі молитви подібно до майстерно відшліфованих смарагдів і мовчазним свідченням фундаментальної ролі молитви в його житті протягом багатьох років. Часто, коли ми молимо про допомогу у важливому питанні, Небесний Батько дає нам лагідні спонукання, які вимагатимуть від нас роздумів, віри, праці, інколи дуже напруженої, і потім дії. Це поступовий процес, завдяки якому ми розпізнаємо натхнені відповіді. Повні відповіді рідко приходять одразу ж. Вони приходитимуть кожен раз по частинах, поступово, щоб ваша спроможність зростала. Коли кожна частина приймається з вірою, вас буде спрямовано до інших частин. І так доки ви не отримаєте повну відповідь. Такий процес вимагає від вас віри в те, що наш батько надасть нам відповіді. Процес цей дуже важкий. Однак він веде до значного особистого зростання. Він завжди чує ваші молитви і неодмінно дає відповіді на них. Однак його відповіді рідко надходитимуть під час самої молитви на колінах, навіть якщо ви благаєте про негайну відповідь. Скоріше, він спонукатиме вас у спокійні хвилини, коли дух може найглибше вплинути на ваш розум і серце. Це сприяє вашому зростанню. Ваш характер зростатиме, ваша віра зміцниться. Між двома останніми є зв'язок. Чим більшою є ваша віра, тим міцніший характер. А міцний характер збільшує вашу здатність ще глибше вірити. Буває важко, коли на щиру молитву про те, чого ви прагнете усім серцем, приходить не та відповідь, якої б вам хотілося. Важко зрозуміти, чому виявлення глибокої і щирої віри, основаної на праведному житті, не приносить бажаного результату. Спаситель навчав, чого ви не попросили в Батька, в моє ім'я, буде дано вам те, що є доцільним для вас. Інколи важко побачити, що буде найкращим або доцільним для вас у майбутньому. Життя стане легшим, коли ви визнаєте, що всі діяння Бога у вашому житті спрямовані на ваше вічне благо. Нас просять шукати відповіді на наші молитви. Дотримуйтеся поради господаря. З'ясовуйте це своїм розумом. Часто ви будете думати про певне рішення, і коли прагнете знати, чи ваша відповідь вірна, допомога прийде. Вона може прийти через молитви, через вплив Святого Духа та інколи через інших людей. Надані Оліверу Каудері настанови щодо молитви можуть допомогти також і вам. Ось, ти вважав, що я дам це тобі, тоді як ти не взяв на думку нічого, крім того, що просити мені. Ти повинен з'ясувати це повністю своїм розумом, потім спитати мене, чи це правильно? І якщо це правильно, твої груди запалають. Отже, ти відчуєш, що це правильно. Відповідь надходить як відчуття і супроводжується переконаністю. Спаситель визначив два окремі шляхи. Я скажу тобі у твоєму розумі, у твоєму серці, через Святого Духа. Відповіді у розумі і у серці є посланням від Святого Духа до нашого духа. Для мене відповідь у розумі є дуже конкретною, немов диктування слів, тоді як відповідь у серці є більш загальною, такою як бажання більше молитися. Потім Господь пояснює, але якщо ваша пропозиція є неправильною, буде заціпеніння думки. Для мене це відчуття неспокою, дискомфорту. Олівер Каудері був показано інший спосіб, у який надходять свердні відповіді. Хіба я не промовляв мир своєму розуму стосовно цього? Яке більше свідчення ти можеш мати, ніж від Бога? Відчуття спокою є найбільш частим свідченням підтвердження, яке довелося відчувати особисто мені. Коли мене непокоїло певне важливе питання, я намагався вирішити його. Були безуспішними, я продовжував діяти з вірою. Пізніше прихоплюючи спокій, і мої занепокоєння зникали, як і було обіцяно. Деякі непорозуміння щодо молитви можна прояснити, якщо усвідомити, що в Писаннях визначені принципи ефективної молитви. Проте вони не говорять, коли саме була надана відповідь. Фактично, Бог відповідає в один із трьох способів. По-перше, ви можете відчувати спокій, втіху і переконаність, що підтверджується вірність вашого рішення. По-друге, ви можете відчувати непевність або заціпіння думки, які вказують, що ваш вибір невірний. Третє, і найскладніше, це коли ви не відчуваєте ніякої відповіді. Що ви робите, коли ретельно підготувавшись, палко помолившись і чекаючи на відповідь протягом значного часу, ви все ж не отримуєте її? Можливо, коли так буває, вам слід подякувати, бо ця ознака його довіри. Коли ви живете гідно, і ваш вибір відповідає вченням Спасителя, і вам слід діяти, дійте з довірою. Коли ви чутливі до спонукань Духа, у належний час станеться одна з двох подій. Ви відчуєте заціпеніння думки, ознаку невірного вибору, або спокій чи палання у грудях, які підтверджують його правильність. Якщо ви живете правильно і дієте, довіряючи Богу, Він не дозволить вам відхилитися занадто далеко, надавши відчуття попередження, що ваше рішення є невірним. Важливим аспектом молитви є вдячність. Коли ми замислюємось над незрівнянним даром молитви і безмежним благословенням, що надходять завдяки йому, наш розум і серце сповнюються щирою вдячністю і линуть слова подяки. Тому чи не слід нам постійно і щиро висловлювати усіма силами своєї душі безмежну вдячність нашому любому батьку за божественний дар молитви і за його відповіді, що допомагають нам в наших потребах і змотивовують наше зростання. Я свідчу, наш батько завжди даватиме відповіді на ваші молитви у ті спосіб і час, що будуть найкращими для вашого вічного блага. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішини Джея Дженсена і Джона Діксона, сімдесятники. Потім хор і зібрання заспівають гімн «Ми вдячні тобі за пророка». Потім будуть виступати старічні Джефрі Холланд і Девід Беднар з хором 13 апостолів. Після чого хор заспіває гімн «Шукай, розмірковуй і молись». Старічина Дженсен.
This magnificent choir gives
чудовий хор і натхненні молитви надихають мене. Деякі з найвеличніших проповідей подаються у формі співу гімнів. Зростання мого свідчення про відновлену Євангелію і моє навернення до неї відбулося під сильним впливом гімнів, які я маленьким хлопчиком співав. Я зростав у маленькому містечку Мейплтон, Юта, і відвідував зборі у будівлі, яку сьогодні звуть Стара Діла Церква. Моя 95-літня мати і сьогодні живе в Мейплтоні. Коли я відвідую її, то проїжджаю повз Стару Білу Церкву. І потік приємних спогадів наповнює моє серце. Серед цих спогадів навертаюча сила гімнів, які ми співаємо на зборах священства, на заняттях недільної школи і на причасних зборах. Мої переживання були подібними до переживань президента Хінклі, коли він ще діяконом відвідував збори священства Колу разом зі своїм батьком. Вони співали «Слава людині». Пізніше він скаже: «Я отримав враження, яке ніколи не залишало мене, що Джозеф Сміт воістину був пророком Божим». Я думаю, що багато наших святих переживають це знову і знову. Гімни надзвичайно важливі для духовності, для отримання откровень та навернення. Гімни є життєво важливою частиною наших церковних зборів. Вони запрошують до Господа, і вони часто роблять це швидше за будь-що інше. Президент Джей Рубен Кларк, молодший, казав: «Завдяки музиці ми стаємо ближчими до Господа, ніж через будь-що інше, за винятком молитви». Двоє місіонерів навчали однолітню пару в їхньому домі в Перу. І тут приїхав їхній син з дружиною та трьома їхніми дітьми. Старішини пояснили, хто вони і що вони роблять. Син поставився до місіонерів з підозрою, і виникла незручність. Молодший напарник помолився у своєму серці: «Небесний батько, що нам робити?» Прийшло відчуття співати. Вони заспівали: «Я Боже дитя». Дух торкнувся сердець цієї сім'ї, цих п'ятьох, і замість двох навернених усі семеро стали членами церкви, відчувши спочатку вплив гімну. Музика на церковних зборах в класах має сприяти духові поклоніння, откровення і свідчення. Єпископати відповідальні за те, щоб відбирати для причасних зборів музику або схвалювати її вибір. Вони пересвідчуються, щоб музика, слова і музичні інструменти відповідали нормам святості та гідності. Музика стає всього лише концертним номером, коли привертає увагу тільки до себе самої. Багато років тому мені доручили бути відповідальним за музику на зборах, де особливий музичний твір став лише концертним номером. Це було розчаруванням. Дух поклоніння було ослаблено. Гімни створюють відчуття благоговіння. Слова благоговіння та откровення подібні до двох близняток, яким подобається бути разом. Коли сімдесятників запрошують на збори з першим президентством і дванадцятьма, нам нагадують, щоб ми приходили завчасно і з благоговінням слухали вступну музику. Це сприяє отриманню откровень і готує нас до зборів. Президент Пакер навчав, що член церкви, який тихо грає вступну музику зі збірника гімнів, вгамовує наше почуття і спонукає нас замислитися над словами тексту, які навчають мирним речам царства. Якщо ми будемо слухати, вони навчать Євангелії, бо гімни відновлення є, по суті, уроками з доктрини. Гімни відновлення несуть у собі дух навернення. Вони з'явилися як плід жертвування. Такі гімни, як «Слава людині, що чула Єгову», «Вперед святі», «Старійшини Ізраїля», «Ми вдячні тобі за пророка», «Спокутор Ізраїля» і багато інших, стверджують великі істини відновлення, такі як божественність Батька і Сина, план викуплення, откровення, писання останніх днів, збирання Ізраїля, святе священство, а також обряди і завіти. Ці гімни виховують, вони створюють атмосферу, що запрошує Духа, який веде нас до навернення. Наскільки незавершеними і неповними були би причасні збори без гімнів поклоніння? Серед усіх гімнів виділяються ті, у яких йдеться про жертву і пролиття крові Ісуса Христа і Його безкінечну спокуту. Мої найперші дитячі спогади про силювальну силу Спасителя пов'язані з причасними гімнами. Ці слова я сам відчував душею, о як осягнути Ісусові милості і муки, які довелось йому винести. Моє розуміння віровчення про спокуту пов'язане з гімнами. Цей вірш ілюструє це. З величних вічних настанов спокутний план повстав, що правду, милість і любов у злагоді з'єднав. Спів гімнів і долучення до хорошої музики починається вдома. Перше президентство нагадувало нам, святі останніх днів мають наповнювати свої домівки звуками гідної музики. Ми сподіваємося, що збірник гімнів займе своє належне місце поруч з писаннями та іншими релігійними книгами в наших домах. Гімни можуть принести в сім'ю дух краси і миру. Вони можуть надихати любов і єдність серед членів сім'ї. Навчайте ваших дітей любити гімни. Співайте їх в день суботній, на домашніх сімейних вечорах, під час вивчення писань, в час, відведений для молитов. Співайте працюючи, граючись, подорожуючи разом. Співайте гімни, як колискові, щоб виховувати віру і свідчення ваших малюків. Ось ті, пов'язані з гімнами, важливі уроки, які я засвоїв і які прагну застосовувати. Перше, намагайтеся приходити на збори заздалегідь. Сидіть тихо і слухайте вступну музику. Відчувайте благоговіння і дух откровення. Друге, виходьте після зборів більш благоговійно, дозволяючи заключній музиці подовжити відчуття духу зборів. Третє, співайте гімни. Я бачу людей, у яких збірники гімнів під руками, але які не співають. Четверте, підбирайте гімни, відповідні для цих зборів і виступів. П'яте, на уроках використовуйте гімни, щоб передати або підкреслювати важливість уривків з писання і євангельських істин. І, зрештою, частіше прослуховуйте гімни вдома, тим самим запрошуючи дух до вашої домівки. Я молюся, щоб ми могли виключити з нашого життя усіляку недоречну музику і слідували пораді першого президентства. Брати і сестри, використовуємо гімни, щоб запрошувати дух Господа в наші громади, наші доми і в наше особисте життя. Вивчаємо гімни на пам'ять, розміркуємо над ними, цитуємо і співаємо їх, долучаємося до того духовного підживлення, яке вони дають. Знайте, що пісня праведних – це молитва для нашого Батька Небесного, і на неї відповіді буде благословення на ваші голови. Про ці істини я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Good morning, brothers and sisters.
Доброго ранку, брати і сестри. Цього ранку я хочу поговорити з молоддю церкви. Так, як сестрою Діксон говорив би зі своєю власною сім'єю. Ми знаємо, що ви надзвичайно обдароване покоління молоді, яка невдовзі займе наше місце як провідники вдома, на роботі, в суспільстві та в церкві. Ваш Небесний Батько любить кожного з вас і послав вас сюди на землю з певною метою. Він відкрив план щастя, і якщо слідувати йому, він зрештою приведе вас додому, до його присутності, після того, як ви вийдете переможцем усіх випробувань та викликів цього світу. Якщо ви зараз приймете зобов'язання жити за встановленим Господом зразком, це дасть вам велику силу. Належно використовувати свободу волі в усьому, що стосується моралі. Це щире зобов'язання, яке ви візьмете перед собою і перед Господом, буде для вас життєво важливим. З книги Псалмів ми вчимося, на Господа здай дорогу свою, і Він зробить. Ви прийшли у цей світ у час, якого чекали від початку, час перед другим пришестям Господа, у який, з одного боку, Євангелія Ісуса Христа була відновлена у своїй повноті, а з другого – це час великого безладдя, сум'яття та злочистивості. Цей випробувальний полігон, на якому ви народилися, є чудовий. Він дає великі можливості, але в той самий час нам там криється багато небезпек, навіть загроза для самої душі людини. Зараз настав час зобов'язатися перед Господом стосовно того, ким саме ви ставатимете під час цього земного випробування. Разом з вашими батьками, живими пророками і писаннями, Святий Дух допомагатиме вам відрізняти правильно від неправильного, щоб можна було приймати правильні рішення. Я сподіваюся, що ви з молитвою вивчите брошуру заради зміцнення молоді і будете перечитувати її і носити з собою у сумці скорочене видання цієї брошури. Велике щастя прийде до вас і в житті цьому, і у вічному, якщо ви зараз приймете рішення жити за тим зразком, що викладено в брошурі. Я хочу допомогти вам зрозуміти, наскільки корисно для вас буде взяти на себе зобов'язання у ранньому віці, розповівши історію про одного церковного провідника. Ще молодим чоловіком він прийняв рішення, що завжди буде дотримувати слово мудрості і ніколи не вживатиме алкоголю чи тютюну. Він не пам'ятає, що саме спонукало його взяти на себе таке важливе зобов'язання в той час, але в його серці була досягнута надзвичайно важлива перемога. І він, стоячи на колінах, взяв на себе зобов'язання перед Господом завжди дотримувати цієї заповіді. Протягом багатьох років він чув запрошення випити або закурити, але він дізнався, що хорошою відповіді на це є. Ні, дякую. У нього не було внутрішньої боротьби, тому що за багато років до цього він взяв на себе зобов'язання у своєму серці, і він щиро зобов'язався перед Господом дотримуватися цього закону. Прагнучи отримати благословення Небесного Батька, що даються за дотримання слова мудрості, візьміть на себе зобов'язання ніколи не торкатися наркотиків, що є настільки поширеними в сучасному суспільстві. Ворог роду людського матиме набагато сили спокушати вас тим, чого ви ніколи не торкалися. Як члени церкви, ми охрестилися і уклали завіт взяти на себе ім'я Ісуса Христа і дотримуватися Божих заповідей. Якщо допущені помилки, Євангелія дає нам можливість щиро покаятися і бути прощеними. Ваше зобов'язання можна зробити в тому становищі, в якому ви зараз перебуваєте, молоді ви чи старі, і це включає покаяння і залишення гріха, якщо помилки вже зроблені. Господь обіцяє великі, вічні благословення своїм праведним, готовим каятися дітям, але знаючи, що в цьому житті зустрічаються великі небезпеки, він заповідав нам, сказавши: будьте обережними щодо себе, старанно прислухайтеся до слідичного життя. Він любить нас і бажає, щоб ми повернулися до нього, і ця заповідь бути обережними щодо себе спонукає нас бути обережними в усьому, що стосується товариства, у якому ми обертаємося, того, що ми бачимо і читаємо, до яких джерел масової інформації звертаємося, і як розважаємося, музику, яку слухаємо, тощо. Дуже важливо з раннього віку навчитися приймати рішення стосовно чогось. Наприклад, щоб отримати благословення, обіцяне тим, хто сплачує десятину і пожертвування, ви повинні вже зараз взяти на себе зобов'язання сплачувати десятину з усього заробленого. Сплачування десятини допомагає нам ставати менш егоїстичними і бути більш схожими на нашого Небесного Батька, який бажає поділитися всім, що в нього є, зі своїми праведними дітьми. Прийняття цього рішення є надзвичайно важливим. Цікаво зазначено, що, як і десятина, кожна заповідь дана заради вашого вічного щастя і заради того, щоб допомогти вам ставати подібним до вашого Небесного Батька. Прийміть рішення зараз, що ви будете подібними до легендарного Нефія, яким мав повну рішучість піти і зробити те, що заповідав Господь. Подумаємо зараз про інше зобов'язання, яке благословлятимуть ваше життя. Хіба це буде не чудово, якщо всупереч тому, що можуть робити інші школярі, цієї миті вас будуть знати як людину абсолютної цілісності та чистої мови. Вирішіть зараз, що ви ніколи не будете обманювати, що ваша мова буде чистою, що до самої смерті вульгарні слова або жарти ніколи не злетять з ваших уст. Ці зобов'язання ви можете взяти на себе в тиші вашої кімнати, стоячи на колінах. Успіх прийде до вас, коли ви будете наполегливо, молитовно і смиренно наближатися до Господа. Писання вчать: «Будьте смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповідь на твої молитви». Ви також можете побажати взяти на себе зобов'язання бути скромними в одязі і поведінці на побаченні. Дотримуйтесь Господніх норм завжди легше, якщо ви вже вирішили для себе, що саме будете робити, коли вам доведеться приймати рішення вже під час самого побачення серед друзів або однолітків. Деякі люди можуть не розуміти ваших норм, коли ви слідуєте принципам праведності і дотримуєтесь заповідей, але вони будуть щиро поважати вас і захоплювати вами, вважаючи бути схожими на вас. Ще варто обдумати і взяти на себе зобов'язання стосовно наступного: абсолютна моральна чистота і статева чистота, дотримання дня суботнього, підготовка до місії до храму, а також намір завжди причащатися гідно. Президент Хінклі любить молодь і постійно заохочує вас слідувати нормам, що їх установив Господь. Якщо прислухатися до заохочень і порад живого пророка, то це поведе вас шляхом до вічного життя. Якщо ви зараз візьмете на себе зобов'язання виконувати волю Господа, він буде допомагати і зміцнювати вас. Ваша віра, довіра і прагнення слідувати за ним будуть вашими найважливішими ключами до успіху. Я знаю, що наш Небесний Батько любить кожного з вас, і що він дійсно послав свого єдинородженого Сина допомагати вам, що ви сягнули славетного успіху, щиро зобов'язавшись слідувати за ним. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми ведемо трансляцію 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
The prophet Joseph deepened our understanding of the power of speech.
Пророк Джозеф показав нам глибше значення слова, сили слова, коли вчив. Саме через слова діє кожна істота, коли діє вірою. Бог сказав, хай станеться світло, і сталося світло. Ісус Новин сказав, і великі світила, створені Богом, спинилися, Ілля повелів, і небеса зачинилися на 3.5 роки, так, що не було дощу. І все це було зроблено вірою, як казав Джозеф Сміт. Тобто, віра діє через слова, і через слова творилися її наймогутніші діла, і ще будуть творитися. Як і всі дари, що сходять з висоти, слова є священними і мають промовлятися з обережністю і зі стриманістю, що від Духа. Саме усвідомлення сили і святості слів спонукає мене застерегти вас, якщо застереження доречне, щодо того, як ми розмовляємо з іншими і говоримо про себе. В апокрифах є рядок, який характеризує всю серйозність питання краще, ніж це під сили мені. Сказано, удар бича робить рубці, а удар язика трошить кістки. Під впливом цього вражаючого образу я по-особливому сприйняв слова з послання Якова, що я таки можу бути мужем досконалим, як і сказав. Бо багато ми всі помиляємось. Та коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати все тіло. Продовжуючи аналогію з приборкуванням, що в Біблії, він пише, от і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються. Далі Яків підводить до своєї думки. Так само язик. Малий член, ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик – то вогонь поміж нашими членами. Сквернить усе тіло, і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він злоби зупинний, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб це так було. Що ж, доволі відверто. Звісно, Яків не каже, що наш язик завжди такий жахливий, і що все, що ми кажемо, повно отрути смертельної. Але він чітко вказує, що принаймні іноді наші слова можуть бути згубними, навіть отруйними. І це страшне звинувачення для святих останніх днів. Голос, яким складається сильне свідчення, виголошуються палкі молитви і співаються гімни Сіону, може бути тим самим голосом, яким лаються і критикують, збентежують і принижують, завдають болю і нищать свій дух і дух інших людей. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття, журиться Яків. Не повинно, брати мої і сестри мої, каже він, щоб так це було. Чи можемо ми всі щось зробити для цього? Чи може кожен з нас спробувати бути в цьому більш досконалим мужем або жінкою? Чоловіки, вам довірили найбільш священний дар, що його Бог може дати вам. Дружину, дочку Бога, матір ваших дітей, яка добровільно віддала себе вам для любові та радісного подружнього життя. Згадайте, що ви казали, коли залицялися до неї. Згадайте слова благословення, які ви промовляли, ніжно поклавши руки їй на голову. Подумайте про себе і про неї, як про Бога і богиню, ким ви по суті є. А тоді замисліться на хвилини. Коли було сказано холодні, недбалі, неприборкані слова, з огляду на можливу шкоду, заподіяну нашим язиком, не дивно, що Спаситель казав, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Чоловік, який ніколи і не подумає вдарити дружини, може, якщо й не розтрощити її кістки, так точно розбити її серце і дух жорстокістю недбалих і недобрих слів. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів повністю і недвозначно засуджує фізичне насильство. Якщо засудження чогось може бути ще сильнішим, то ми ще завзятіше висловлюємося проти всіх форм статевого насильства. З такою ж силою ми проти словесного і психологічного насильства будь-кого над будь-ким, але особливо чоловіків над дружинами. Брати, не повинно, щоб так було. У тому самому дусі ми звертаємося і до сестер, бо гріх словесного насильства не розрізняє статей. Дружини, що йде від неприборканого язика у ваших устах? Від сили на добро чи зло у ваших словах? Як такий чарівний голос, такий ангельський, за божественною суттю, такий близький до завіси, такий природно м'який і такий добрий в єстві, може ставати таким різким, ущипливим, і хидним, і невгамовним? Жоден кінжал, будь-коли вигострений, не простромить так, як можуть простромити слова жінки. І вони можуть віддалити близьких їй людей за бар'єри настільки далекі, як ніхто собі не міг уявити на початку тієї розмови. Сестри, у вашому величному духові немає місця різким чи образливим висловам будь-якого характеру, включаючи плітки, уїдливі чи саркастичні слова. Нехай ніколи не буде сказано про наш дім, наш приход або наш осередок, що язик – то вогонь, як світ неправедності, що палає поміж нашими членами. Дозвольте розширити цю пораду, щоб перевести її на сімейні питання. Ми мусимо бути дуже обережними у спілкуванні з дітьми. Те, що ми кажемо або чого не кажемо, як ми це кажемо і коли, має дуже-дуже великий вплив на формування самосприйняття дитини. Але це має ще більший вплив на формування дитячої віри в нас і віри в Бога. Будьте конструктивними в зауваженнях дітям завжди. Ніколи не кажіть їм, навіть коли вони капризують, що вони товсті або тупі, ледачі або сірі. Ви ніколи не зробите цього свідомо, але вони запам'ятають і роками можуть намагатися забути це і пробачити. І намагайтеся не порівнювати дітей, навіть якщо вам здається, що у вас це добре виходить. Ви можете від усієї душі сказати, Сьюзен, що вона симпатична, а Сандрі, що вона кмітлива. Але все, що Сюзен запам'ятає, так це, що вона не кмітлива, а Сандра, що вона не симпатична. Хваліть кожну дитину окремо за те, ким вона є. І допомагайте їй уникнути манії нашого суспільства, порівнювати, змагатися і ніколи не відчувати в цьому межі. Я так розумію, що зайве казати, що негативні висловлювання найчастіше походять від негативного мислення, включаючи негативне ставлення до себе. Ми бачимо власні помилки. Ми говоримо або принаймні думаємо критично про себе. І невдовзі ми так само сприймаємо всіх і вся. Ні сонечка, ні троян, ні натяку на надію чи щастя. Невдовзі ми і всі навколо стають нещасними. Мені подобаються слова старішини Орсона Уітні. Дух Євангелії – це дух оптимізму. Він покладає Дається на Бога і бачить світлий бік речей. Протилежний, песимістичний дух пригноблює людей і веде від Бога. Бачить темний бік, ремствує, скаржиться і повільний на послух. Мабуть, ми можемо шанувати заклик Спасителя. Будьте в доброму гуморі. Справді, мені здається, що ми найбільше винні в порушенні цієї заповіді, ніж будь-якої іншої. Говоріть обнадійливо, говоріть підбадьорливо, в тому числі і собі. Намагайтеся не жалітися і безустанно стогнати. Як хтось колись сказав, навіть у золотий вік цивілізації, безсумнівно, хтось бурчав, що все занадто жовте. Мені часто здавалося, що Нефію було легше бути зв'язаними мотузками і побитим палицями, ніж слухати невпинні ремствування Ламана і Лемуїла. Він явно міг казати їм так: «Вдарте мене ще раз, бо я все ще чую вас».
Life has its problems.
Так. У житті є негаразди. Так, ми зустрічаємося з негативом. Але, будь ласка, прийміть одне з життєвих правил старішини Холланда. Немає такої невдачі, жаління на яку не зробило б її ще гіршою. Павло відверто про це сказав, але в його словах надія. Він сказав усім нам: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре і на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Не засмучуйте Духа Святого Божого. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». У його зворушливому останньому свідченні Нефі закликає нас слідувати за Сином Божим і щирими намірами в серці, і обіцяє, що після хрещення вогнем і Святим Духом ви можете розмовляти новим язиком. Так, саме язиком ангелів. І як ви можете розмовляти язиком ангелів, якщо тільки не через Святого Духа? Ангели розмовляють силою Святого Духа. Отже, вони промовляють слова Христа. Справді, Христос був і є Словом, як казав Іван, улюблений учень Христовий, повним благодаті істини, милості і співчуття. Отже, брати і сестри, у цьому тривалому, вічному прагненні стати подібними до Спасителя, спробуємо бути досконалими мужами і жінками принаймні в одному. Не ображати словом, або, кажучи більш позитивно, розмовляти новим язиком, язиком ангелів. Наші слова, як і наші вчинки, повинні сповнюватися віри, надії і милосердя. Трьома великими християнськими імперативами, які так потрібні в сучасному світі. Такими словами, промовлено під впливом Духа, можна висушити сльози, зцілити серце, духовно піднести життя, повернути надію, надати впевненості. Я молюся, щоб мої слова, навіть на цю непросту тему, були підбадьоренням для вас, а не доріканням. Щоб ви змогли почути в моєму голосі любов до вас, бо я дійсно люблю вас. Що важливіше, благаю, знаєте, що вас Небесний Батько любить вас, і також Його єдинонароджений Син. Коли вони говоритимуть до вас, а вони говоритимуть, це буде не у вітрі, і не в трусі землі, і не у вогні, але це буде тихий, лагідний голос, голос ніжний і добрий. Це буде сказано язиком ангелів. Радіємо всі думці, що коли говоримо щось, що наставляє, підбадьорює найменше з оцих наших братів і сестер, а також і маленьких, ми кажемо це йому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My boyhood home in California.
Дім мого отрасла в Каліфорнії стояв відносно недалеко від великих абрикосових, вишневих, персикових, грушевих та інших садів. Поруч також були поля огірків, помідорів та різних овочів. Хлопчиком я завжди з нетерпінням чекав сезону консервації. Вимивати банки чи працювати у розжареній кухні мені не подобалося. Але мені подобалося працювати з мамою і татом, і я обожнював поїдати те, що ми консервували. Я точно з'їдав більше, ніж потрапляло в банки. Спогади про час, проведений на кухні з мамою і татом, щоразу спливають, коли я бачу банку домашніх вишень чи персиків. Те основне, що я зрозумів про мирське самозабезпечення – і бережне життя, збираючи і консервуючи плоди, благословляло мене все життя. Цікаво, що прості і звичайні справи часто стають найкращими нагодами чогось навчитися. Коли я виріс, то розмірковував про те, що бачив на кухні в сезон консервації. Цього ранку я хочу обговорити деякі духовні уроки, що можна взяти з процесу маринування огірка. Я запрошую Духа, щоб Він був з нами в обмірковуванні важливості тих уроків для нас з вами на нашому шляху до Христа і духовного переродження. Огірок стає маринованим завдяки процесам, що складаються з дотримання рецепту і послідовності дій. Перший крок у процесі маринування огірка – це підготовка і очистка. Пригадую, скільки разів я сидів на веранді будинку, відрізаючи спочатку кінчики огудини, а потім відмиваючи огірки, які ми зібрали від землі. Мама уважно ставилася до підготовки і миття огірків. У неї були високі норми чистоти, і вона завжди перевіряла мою роботу, чи належно виконано це важливе завдання. Наступний крок у процесі маринування – занурення і тривале вимочування огірків у розсолі. Для приготування розсолу мама завжди користувалася рецептом, який їй передала її мати. рецептом з особливими інгредієнтами і точною послідовністю. Огірки замаринуються добре лише тоді, якщо їх повністю занурити в розсол на певний період часу. Процес маринування поступово змінює структуру огірка, його колір і надає йому особливого солонуватого смаку. Періодичне поливання розсолом чи мочання в нього не дасть потрібного перетворення. Тільки постійне, тривале і повне занурення принесе бажані зміни. Останнім кроком у процесі має бути закриття маринованих огірків у вимиті і стерилізовані банки. Огірки розкладаються по банках, заливаються гарячим розсолом, і банки піддаються термічній обробці. Із огірків, із банок необхідно видалити весь бруд, щоб кінцевий продукт був захищений і збережений. Якщо вся ця процедура дотримана, мариновані огірки можна довго зберігати і ласувати ними. Підсумок такий. Огірок стає добре замаринованим, якщо його підготувати і вимити, занурити і вимочити в розсолі, а потім закрити в стерильній ємності. Цей процес вимагає часу. Його не прискорити, і жоден з кроків не можна пропустити чи обійти. Уповноважені Господом слуги часто вчать, що однією з головних цілей нашого земного життя є духовна переміна і перетворення завдяки спокуті Ісуса Христа. Алма проголошував, не дивуйся, що все людство, так, чоловіки і жінки, всі народи, коліна, язики і люди повинні народитися знову, так, народитися від Бога, змінити свій тілесний і занепалий стан на стан праведності, будучи викупленими Богом, стаючи Його синами і дочками. І так вони стають новими створіннями. І якщо вони не зроблять цього, вони ніяк не зможуть успадкувати царство Бога. Нам сказано, прийдіть до Христа і вдосконалюйтеся в ньому, і відриньте від себе всю безбожність, щоб стати створіннями новими в Христі, щоб скласти тілесну людину і відчути сильну зміну в нас або в наших серцях, щоб ми вже не маємо бажання чинити зло, але постійно чинити добро. Зауважте, що навернення, описане в цих віршах, є сильним, неабияким. Це духовне переродження і фундаментальна зміна в тому, що ми відчуваємо і чого прагнемо, що думаємо і робимо, і якими ми є. Справді, Євангелія Ісуса Христа тягне за собою фундаментальні навічні зміни в самому нашому єстві, якщо ми покладаємося на заслуги і милість і благодать Святого Месії. Приймаючи рішення йти за Господарем, ми приймаємо рішення змінитися, переродитися духовно. Як огірок необхідно підготувати і вимити, перш ніж маринувати, так і ми з вами можемо підготуватися словами віри та доброї науки і пройти перший етап очищення через обряди і завіти, виконані владою священства Ааронового. А менше священство продовжувалося, те священство, яке утримує ключ від священного служіння ангелів і підготовчої Євангелії, тієї Євангелії, яка є Євангелією покаяння і хрещення і відпущення гріхів. І, брати і сестри, Господь установив високі норми чистоти. Отже, навчайте своїх дітей, що всі люди повсюди повинні покаятися, інакше вони ніяк не зможуть успадкувати Царство Боже, бо ніщо нечисте не може перебувати там або перебувати в Його присутності. Належні підготовка і очищення є першими фундаментальними кроками в процесі переродження. Як огірок маринується, занурений і вимочений в розсолі, так і ми з вами перероджуємося, коли поглинаємося Євангелію Ісуса Христа і занурюємося в неї. Якщо ми будемо шанувати і виконувати завіти, в які вступили, бенкетувати словами Христа, молитися Батькові з усією енергією серця, і служити Богу всім своїм серцем, могутністю, розумом і силою, то через той завіт, який ви склали, вас будуть називати дітьми Христа, Його синами і дочками, бо знайте, цього дня Він духовно народив вас, бо ви кажете, що ваші серця змінилися через віру в Його ім'я. Отже, ви народилися від Нього і стали Його синами і Його дочками». Духовне переродження, описане в цьому вірші, як правило, не відбувається швидко чи миттєво. Це тривалий процес, а не разова подія. Рядок за рядком і приписання за приписанням, поступово і майже непомітно наші мотиви, думки і слова і вчинки починають відповідати волі Божій. Цей етап перетворення вимагає часу, наполегливості і терпіння. Огірок замаринується тільки в процесі постійного, тривалого і повного занурення в розсіл. Цікаво, що ключовим складником рецепту є сіль. Сіль часто згадується в писаннях як символ завіту і завітного народу. І як сіль необхідна для маринування огірка, так і завіти мають ключове значення для нашого духовного переродження. Ми починаємо процес переродження через вірування в Христа, розкаяння в наших гріхах і хрещення зануренням для відпущення гріхів, виконуване тим, хто має владу священства. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб ми стали ходити в обновленні життя. І коли ми виходимо з вод хрещення, наша душа має бути постійно зануреною і насиченою істинною світлом Євангелії Спасителя. Спорадичне і поверхневе занурення в учення Христа і часткова участь в житті Його відновлення і церкви не може спричинити того духовного перетворення, що дозволить нам ходити в обновленні життя. Натомість, потрібні вірність завітам, стійкість у рішучості та повна віддача душі Богові, якщо ми хочемо отримати благословення вічності. Я хотів би, щоб ви прийшли до Христа, який є святий Ізраїля, і скуштували від Його спасіння і сили Його викуплення. Так, прийдіть до Нього і віддайте всю вашу душу як жертвоприношення Йому, і продовжуйте поститися і молитися, і терпіти до кінця. І як те, що Господь живий, ви будете спасені. Повне занурення в Євангелію Спасителя – і насичення нею є необхідними кроками в процесі переродження. Вимочені огірки закладаються в стерилізовані банки і проходять термообробку, щоб знищити усі шкідливі мікроби і запечатати ємності від доступу зовнішніх забруднювачів. Термічна обробка дозволяє і захищати, і зберігати мариновані огірки тривалий час. Подібно до цього, і ми з вами поступово стаємо очищеними і освяченими, коли омиті в крові Агнця, народжені знову, проходимо обряди і шануємо завіти, що виконуються владою священства Мелхиседекова. Проте, вони постилися і молилися часто, і ставали все сильнішими і сильнішими в своїй покірливості, і все стійкішими і стійкішими у вірі в Христа, до того, що наповнило їхні душі радістю і втіхою, а вже ж, аж до очищення і освячення їхніх сердець. Освячення, яке приходить через те, що вони віддають свої серця Богові. Слово «запечатування» у моєму сьогоднішньому посланні стосується не тільки обряду вічного шлюбу, що виконується в Домі Господа. Радше, я вживаю це слово так, як воно пояснюється в розділі 76-му «Учення і завітів». Це є свідчення Євангелії Христа стосовно тих, хто вийде у воскресінні праведних. Вони ті, хто сприйняли свідчення Ісуса і повірили в Його ім'я, і кого було хрещено за подобою Його поховання, кого було поховано у воді в Його ім'я, і це згідно з заповіддю, яку Він дав, щоб, дотримуючись заповідей, вони могли бути омитими і очищеними від усіх своїх гріхів і отримати Святого Духа рукопокладанням того, кого висвячено і запечатано в цю владу. І хто долає вірою, і кого запечатано Святим Духом обіцяння, якого Батько проливає на всіх тих, хто є праведними та істинними. Святий Дух обіцяння є владою Святого Духа, що затверджує обряд, клятва чи завіт, запечатаний Святим Духом обіцяння, є обов'язковими на землі і на небесах. Отримання цієї печатки схвалення від Святого Духа є результатом відданості, цілісності і невідступності в шануванні євангельських завітів по деяким часі. Однак це запечатування може бути скасовано через неправедність і переступи. Очищення і запечатування Святим Духом обіцяння є вінцевими кроками в процесі переродження. Мої дорогі брати і сестри, я молюсь, щоб ця притча про мариновані огірки допомогла нам оцінити наше життя і краще зрозуміти вічну важливість духовного переродження. Разом з Алмою я говорю силою своєї душі. Я кажу вам, що то і є чин, за яким я покликаний. Так, проповідуйте моїм улюбленим братам, так і кожному, хто живе на цій землі. Так, проповідувати всім, і старим, і молодим, і підневільним, і вільним. Так, я кажу вам, похилого віку, і також середнього віку, і підростаючому поколінню. Так, волати до них, що вони мають покаятися і народитися знову. Я свідчу про реальність і божественність живого Спасителя, який запрошує нас прийти до Нього і перетворитися. Я свідчу, що Його церкву і владу священства було відновлено через пророка Джозефа Сміта. Вірою в Христа ми можемо духовно підготуватися і очиститися від гріха, зануритися і насититися Його Євангелією, та очиститися і бути запечатаними Святим Духом обіцяння. Так, народитися знову. У священне ім'я Ісуса Христа. Аминь.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Ми висловлюємо вдячність хору з Кенії за прекрасний спів, який ми почули цього ранку. Президент Хінклі попросив, щоб я зараз звернувся до вас. Після мого виступу ця сесія завершиться співом хору гімну «Джерело благословення». Потім заключну молитву прочитає старішина Пол Колікер, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14-ї години. Нещодавно я переглядав сімейні фотоальбоми. Мене сповнили приємні спогади, коли я один за одним переглядав знімки близьких людей під час сімейних виїздів на природу, днів народження, сімейних зустрічей, святкувань, річниць. З того часу, коли було зроблено ці фотографії, дехто з тих близьких серцю членів сім'ї вже пішов з життя. Я пригадав слова Господа. Живіть разом у любові так, щоб оплакувати втрату тих, хто помер. Я сумую за кожним, хто залишив наше сімейне коло. Але якою важкою і болісною не була смерть, вона є частиною нашого земного досвіду. Ми почали наше тимчасове перебування, залишивши дозвільне існування і прийшовши на цю землю. Поет Вордсворт описав ту подорож у своїй натхненній оді «Безсмертю». Він писав, «Наше народження – лише сон і пам'ять і утрата. Душа, що просинається у нас, це зірка нашого життя. Живе далеко десь і приходить здалеку. Проте не в повнім забутті і не в суцільній наготі, але у хмарах слави неба ми прийшли. Від Бога ми прийшли, де був наш дім. В дитинстві небеса на відстані руки». Життя йде далі. За дитинством настає юність, а потім так непомітно приходить зрілість. Якщо ми шукаємо мету життя і розмірковуємо над його проблемами, то кожен з нас, раніше чи пізніше, постане перед питанням тривалості життя і особистого вічного життя. Ці питання особливо тривожать нас, коли помирають близькі нам люди. І коли ми розуміємо, що невдовзі самі маємо залишити тих, кого любимо. У такі хвилини ми розмірковуємо над питанням, що мучить всіх людей, озвучене в данину Йовом, який багато століть тому запитав, як помре чоловік, то чи він оживе? Сьогодні, як і завжди, скептичні голоси ставлять під сумнів слово Бога. Кожен має вирішити, кого слухатися. Кларенс Дерроу, відомий юрист і агностик, проголосив, «Життя цінується дуже дешево, а смерть – невелика втрата». Шопенгауер, німецький філософ і песимист, написав, «Прагнути безсмертя – це прагнути вічного продовження великої помилки». Кінець цитати. До їхніх слів приєднуються голоси нових поколінь, розпинаючи Христа знову, бо вони видозмінюють Його чудеса, ставлять під сумнів Його божественність і заперечують Його воскресіння. Роберт Блетчфорд у своїй книзі «Бог і мій сусід» гостро критикував традиційні християнські вірування, такі як Бог, Христос, молитва і безсмертя. Він самовпевнено твердив, «Я заявляю, що довів усе, що мав намір довести повно і рішуче. І жоден християнин, яким би великим і здібним він не був, не зможе протистояти моїм аргументам або похитнути моє переконання». Він оточив себе стіною скептицизму. Але тоді сталося щось неочікуване, і його стіна раптово розпалася на уламки. Він відчув себе залишеним і беззахисним. Повільно він почав свій зворотній шлях до віри, яку він так зневажав і осміював. Що спричинило цю кардинальну зміну в його поглядах? Смерть його дружини. З болем у серці він увійшов у кімнату, де лежала її смертна оболонка. Він знову поглянув в обличчя, яке він так любив. Виходячи, він сказав другові, «Це вона і не вона. Все змінилося. Не стало чогось, що було в ній раніше. Вона не така, яка була. Що могло піти з неї, якщо не душа? Пізніше він писав, «Смерть – це не те, що деякі люди собі уявляють. Це ніби увійти в іншу кімнату. У тій кімнаті ми побачимо любих нам чоловіків, жінок і милих дітей, яких ми любили і втратили». Щоб протистояти поглядам сучасного світу, що ставлять під сумнів божественність Христа, ми звертаємося до бездоганного джерела, до свідчення людини, яка бачила його на власні очі. Степан, що жив у біблійні часи, засуджений до жорсткої смерті мученика, поглянув на небеса і вигукнув, «Я бачу відчинене небо і Сина Людського, що по Божій правиці стоїть». Кого може не переконати хвилююче свідчення Павла коринтянам? Він проголосив, що Христос був умер над наших гріхів за Писанням, що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і з'явився Він Кифії, потім 12-тьом. Павло каже, а по всіх Він з'явився мені. У нашому розподілі це саме свідчення сміливо виголосив пророк Джозеф Сміт, коли разом із Сідні Рігденом він свідчив. І тепер, після багатьох свідчень, яке було дано про нього, ось свідчення, останнє з усіх, яке ми даємо про нього, що він живе. Саме це знання підтримує, саме ця істина втішає. Саме це запевнення спрямовує пригнічений горем з темряви до світла. Напередодні Різдва, в 1997 році я познайомився з дивовижною сім'єю. Кожен у цій сім'ї мав непохитне свідчення про істину і реальність Воскресіння. Сім'я складалася з матері, батька і 4 дітей. Кожен з дітей, 3 сини і дочка, народилася з рідкісною формою м'язової дистрофії. І кожна дитина була інвалідом. Марк, якому в той час було 16 років, одужував після операції на спині, яка мала полегшити його здатність рухатися. Інші 2 хлопчики, 13-річний Кристофер і 10-річний Джейсон, готувалися до від'їзду через кілька днів до Каліфорнії для проведення подібної операції. Єдина дочка Шанна, якій у той час було 5 років, була прекрасною дитиною. Усі діти були розумними і сповненими віри. З усього було видно, що їхні батьки, Білл і Шері, пишаються кожним з них. Наша зустріч продовжувалася якийсь час, і особливий дух цієї сім'ї заповнив мій кабінет. Ми з батьком дали благословення 2 хлопчикам, які готувалися до операції. А потім батько запитав, чи може маленька Шанна заспівати для мене? Батько попередив, що можливості її легенів дуже обмежені, і їй, можливо, буде важко, але вона хоче спробувати. Під акомпанемент, записаний на плівку, прекрасним, чистим голосом, без жодної фальшивої ноти, вона заспівала про яскравіше майбутнє. У прекрасний, омріяний день у світі, що я хочу побачити. Є прекрасне місце, звідки виходить сонце, і сяє на небі для мене. Це прекрасний зимовий ранок. Якби раптом моє бажання здійснилося, то прекрасний день, про який я так мрію, настав би зараз і тут. Коли вона закінчила спів, всі присутні ледве стримували свої почуття. Духовність того візиту задала тон моєму святкуванню Різдва того року. Я підтримував стосунки з тією сім'єю, і коли на старшому синові Марку виповнилося 19 років, було зроблено все необхідне, щоб він відслужив особливу місію в головному управлінні церкви. Згодом інші 2 брати мали нагоду відслужити таку ж місію. Близько року тому Кристофера, якому на той час виповнилося 22 роки, здолала хвороба, якою були вражені всі ці діти. А потім, у вересні минулого року, мене повідомили, що пішла з життя маленька Шанна, якій на той час було 14 років. На поховальній службі на адресу Шанни звучали чудові слова. Спираючись на кафедру, щоб мати підтримку, кожен з братів, які залишилися жити, Марк і Джейсон, розповіли зворушливі історії з життя їхньої сім'ї. Мама Шанни співала в дуеті, виконавши чудовий музичний номер. Батько-дідусь Шанни також звернувся з проникливими виступами. Хоча вони долали душевний біль, кожен склав могутнє свідчення, що линуло з глибини душі, про реальність Воскресіння і про те, що Шанна зараз жива, так само, як її брат Кристофер. І вони чекають на славетне воз'єднання зі своєю милою сім'єю. Коли настав час мені говорити, я розповів про той візит сім'ї до мого кабінету близько 9 років тому. І про те, як чудово тоді співала Шанна. На закінченні я сказав, тому що Спаситель помер на Череповищі, смерть не має сили над жодним з нас. Шана живе, здорова і неушкоджена. І для неї настав тут і зараз той чудовий день, про який вона співала той особливий переддень Різдва 97-го року. Мої брати і сестри, ми сміємося, плачемо, працюємо, граємо, любимо і живемо. А потім ми вмираємо. Смерть – це наш спільний спадок. Усі мають пройти її воротами. Смерть приходить до літніх, стомлених і слабких. Вона приходить до молодих у розквіті їхніх надій і славних сподівань. Вона не обходить навіть малих дітей. Як сказав Павло, людям призначено вмерти один раз. І якби не один чоловік і його місія, так, саме Ісус Назарету, ми так і залишилися б мертвими. Народжений у стайні, покладений у ясла, він своїм народженням виповнив натхненні проголошення багатьох пророків. Його було навчено згори. Він дав життя, світло і шлях. Багато людей ходило за ним. Діти щиро любили його. Гордовиті зневажали його. Він розмовляв притчами. Він навчав прикладом. Він прожив досконале життя. Його царя над царями і Господа над панами зустріли так, як вітають ворога і зрадника. Потім було глузування, яке дехто назвав судом. Вигуки, розпни його, розіпни його, наповнили повітря. А потім почалося сходження на гору Череповищі. Його висміювали, його кривдили, осипали глузуваннями та насмішками, а потім прибили до Христа під вигуки. «Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, щоб побачили ми, та й увірували. Він інших спасав, а самого себе не може спасти». Його відповідь на все це була такою. «Отче, відпусти їм, бо не знають, чи чинять вони. Отче, у руки твої віддаю свого духа». Його тіло було покладено дбайливими руками в гробницю, висічену в скелі. А першого дня тижня, рано вранці, Марія Магдалина і Марія, мати Якова, та інші прийшли до гробниці. На їхній подив там не було тіла їхнього Господа. Лука пише, що двоє чоловіків у блискучих одежах з'явилися біля них і казали, «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес». Наступного тижня весь християнський світ святкуватиме найвидатнішу з усіх подій, записаних в історії. Це просте проголошення. Немає його тут, бо воскрес. Було першим підтвердженням, дійсного воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Порожня гробниця була втішаючим підтвердженням того великоднього ранку з твердною відповіддю на запитання Йова: «Як помре чоловік, то чи він оживе?» Для всіх, хто втратив близьких людей, ми перетворимо запитання, поставлене Йовом, у відповідь: «Як помре чоловік, то він оживе». Ми знаємо, бо маємо світло, дане через відкривання істини. «Я воскресіння і життя, як казав учитель. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре». Через сльози і страждання, через страхи і смуток, душевний біль і самотність від втрати близької людини, приходить запевнення, що життя вічне. Наш Господь і Спаситель є живим свідком того, що так і є. Від усього серця я палко здіймаю голос освідчені, як особливий свідок, і проголошую, що Бог живий. Ісус – Його Син, єдинонароджений від Батька у плоті. Він – наш Викупитель. Він – наш посередник перед Батьком. Саме Він помер на хресті, щоб викупити наші гріхи. Він став первістком серед воскреслих. Через те, що Він вмер, усі житимуть знову. О, яку солодку радість несуть ці слова. Живе спокутар мій. Нехай увесь світ знає це і живе цим знанням. Про це я смиренно молюся в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя. Амінь.
Holy Father in heaven.
Святий Небесний Батько. Ми зі смиренням висловлюємо тобі свою любов за ці чудові часи малини і настанов і свідчення. Ми дякуємо тобі, Батько, за тих, хто очолює нашу церкву, і молимося за них. І кажемо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This is the 177th annual general.
Це була перша сесія 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.